Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, leo ni Jumatatu, Desemba 27, mwaka 2021, tayari nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Na mimi hapa ni BMJ Muridhi, na wakaribisha wasikilizaji wetu wote mnaotusikiliza hivi sasa kupitia radio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja pia na mtandao wetu wa internet at voaswahili.com. Tuwe pamoja.
Na tuna mengi ya kujuza msikilizaji, ikiwa ni pamoja na makabidhiano kati ya maafisa wa jeshi la Kenya na wananchi katika mji wa Tabo, kaunti ya Uasin Gishu. Vile vile tunasema leo, bila kusahau burudani safi ya muziki.
Na vile vile tunafuatilia athari za Umoja wa Falme za Kiarabu UAE kusitisha safari zake za anga kutoka nchi za Afrika Mashariki zikiwemo Tanzania na Kenya. Vile vile tutakuwa na barazani kama ilivyo kawaida, tukimulika visa na hasia katika familia vinavyotokana na hasira, vitadhibitiwa vipi.
Sawa basi, moja kwa moja tuelekee huko Kenya, ambapo kufuatia makabiliano kati ya maafisa wa jeshi la Kenya na wananchi katika mji wa Tabo, kaunti ya Uasin Gishu, ambapo watu wawili waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa kwenye mzozo kuhusu umiliki wa kipande cha ardhi. BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama George Musamali nchini Kenya, na kwanza akamuuliza kiini cha mzozo huo ni nini.
Kwa kweli nikiangazia historia, shamba hilo kwa kipindi kirefu limekuwa likimilikiwa na jeshi la Kenya, hasa ile Kenya Ordnance Factory, ambao ndio wanajulikana kwamba wao wanamiliki ardhi hiyo. Na mwaka 2015 waziri wa mashamba wakati huo alitangaza wazi na kusema kwamba hiyo ardhi ni ardhi ambayo inamilikiwa na jeshi la taifa la Kenya, na kwamba watu wote ambao wanadai kwamba wao ndio wamiliki wa halali ya shamba hilo waondoke ama watafurushwa kwa nguvu. Na hii ndiyo imechangia tukio ambalo tuliona tarehe 25, ambapo jeshi lilijaribu kuja kuweka zile beacons kuweza kuweka ule mpaka katika shamba hilo, na wananchi walikuja wakipinga wakisema kwamba wao ndio wamiliki halali wa shamba hilo. Na kumbuka jambo ambalo tunalifahamu ni kwamba kuna wale ambao tunaita mabroka waliweza kuleta stakabadhi ambazo ni gushi na kuwapa wananchi na kuwauzia lile shamba, ilhali ukiangalia ramani ya shamba inaonyesha wazi ni shamba ambalo la jeshi la taifa la Kenya. Huu ndio umechangia mzozo ambao tunashuhudia hivi sasa.
Na ilikuwaje wakatumwa wanajeshi? Kwa kawaida huwa inaonekana ni labda maafisa wa polisi na maafisa wengine wa usalama. Walitumwa wanajeshi kwa sababu ndio wanaomiliki, na alafu ikatokea kwamba maafa yalitokea.
Kwa kawaida hata wewe wakati wote kuna mzozo wa shamba, huwezi waleta kwa polisi wawe katika eneo hilo peke yao. Ni lazima wewe pia kama mmiliki wa ardhi uje uonyeshe kwamba mipaka yangu inafika hapa. Na nafikiri minajili wale wanajeshi kuwa pale ni kuonyesha, kuhakikisha kwamba sehemu ambao wao wanataka kufurusha wale wananchi ni sehemu ambayo inamilikiwa kihalali na jeshi la Kenya. Nakumbuka ilikuwa operesheni ya vitengo vya usalama vya ndani, ambapo maafisa wa polisi walikuwa kwa pale kutoka katika kituo cha polisi cha Soi. Hali kadhalika kulikuwa kwa wanajeshi ambao wao ndio wamiliki halali wa shamba hilo, na vitoa machozi ambavyo vilitumika katika eneo hilo vilitoka katika vilitumiwa na maafisa wa polisi.
Mwisho kabisa, kuna malalamishi kutoka kwa wakazi hao. Nilikuwa nikiangalia kwenye vyombo vya habari, wengi wanasema wangependa kulipwa fidia, hasa familia zilizoathirika na hali hiyo. Unaonaje wewe kama mchambuzi wa masuala ya usalama?
Kwa kweli itakuwa ni vigumu, manake hapo kulikuwa ni vikundi vile ambavyo vilikuwa vinazozana. Kulikuwa kuna kikundi cha jeshi ambao pia wajeshi magari yalibomolewa, magari ya jeshi yalipigwa, na wanajeshi pia walipata majeraha, na hali kadhalika wananchi. Kwa hivyo wakati wote ambapo tunakuwa na malumbano kama haya, inakuwa ni vigumu sana serikali kulipa fidia, na itabidi kwamba wale ambao wanalalamika waende mahakamani ili mahakama iweze kutoa uamuzi kwamba watalipwa na ni kwa sababu gani au la. Hilo ndio jambo ambalo lazima tuzingatie.
Ni George Musamali, mtaalamu wa swala ya usalama, akizungumza na VOA Express kutoka Uasin Gishu nchini Kenya.
Unaendelea kusafiri na VOA Express ya kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Popote ulipo, iwapo unapumzika, iwapo unaendesha gari lako, iwapo uko kazini, iwapo uko tu katika shughuli zako za kawaida, lakini unasikiliza idhaa hii ya Kiswahili ya South America, na tunashukuru sana unaendelea kuwa nasi. Katika ripoti nyingine, hivi karibuni Umoja wa Falme za Kiarabu UAE ulisitisha safari zake za anga kutoka nchi za Afrika Mashariki, zikiwa ni pamoja na Tanzania na Kenya. Nchi zingine ni Ethiopia na Nigeria, kutokana na kile walichosema ni ongezeko la wasiwasi wa janga linaloendelea la COVID-19. Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchumi Profesa Prosper Ngowi wa Chuo Kikuu cha Mzumbe nchini Tanzania, na akaanza kwa kumuuliza athari gani za kiuchumi na biashara zitakazotokea katika kipindi hiki cha usitishwaji wa safari hizo.
Hapa tujifunze kutokana na lile wimbi la kwanza la COVID-19 ambapo jambo kamili lilitokea. Yatolee kwamba kwenye kuelekea kwa mfano Warabuni, kuna wasafiri wengi wanaokwenda kule zaidi kama wafanya biashara. Kwa mfano, kuna wanafunzi, kuna watu wanaokwenda kwa maana ya mikutano, si conferences, lakini kwa maana kwa athari nyingi kwenye upande wa biashara, tunaona biashara zikidorora. Tukielewa kwamba kuna ambao walikuwa wanafuata mizigo yao huko ya Uarabuni, na bila shaka kuchukua kupeleka, wengine wanapeleka mizigo. Sasa yote haya yatapelekea kusitisha kwa kupungua kwa biashara kati ya sehemu hizi mbili na vitu kama vile. Lakini pia tuelewe kwamba kuna mtu anaweza akatokea upande huu wa dunia, kwa maana Tanzania, Kenya, Uganda, Ethiopia, pengine alikuwa na sababu za utalii, pengine anasoma Tanzania lakini kwa sababu za utalii, pengine alikuwa hapa, kwa anaweza kaathiri pia hata utalii. Ya, na itafanya sasa watu watoka watafuta alternative routes ambazo zitakuwa kidogo ni ghali.
Je, unadhani ongezeko la COVID-19 linaweza kubadili mahusiano na ushirikiano katika suala zima la usafiri wa anga baina ya nchi na nchi?
Tumeona nchi zikisema tunasema me myself and I, nijilinde mimi kwanza, nijilinde watu wangu, mpaka tumeona ikifungwa. Hii kwa kweli inaweza kupunguza mahusiano ya kibiashara, hata ya kidiplomasia pengine wakati fulani, kwa sababu tatizo ni kwamba tunaweza tukawa na kitu kile tunachoita kama kulipiza kisasi inaitwa, ambapo mimi nifungia nisije kwako, mimi naweza nikakufungia jambo lingine. Retaliation katika lugha ya biashara ya mataifa unaita retaliation, sio vizuri.
Kwa mtazamo wako wa kiuchumi, ni njia zipi unadhani zingekuwa mwafaka au mbadala kutumika kipindi hiki ili kulinda maslahi ya nchi na nchi kwenye uchumi na biashara?
Kwenye usafiri hapa mimi nafikiri badala ya kufunga kabisa safari, badala ingekuwa ni kuobserve, kuhakikisha hizo protocols zinafuatwa. Watu kwa mfano chanjo zikawepo, social distances zikawepo, watu wakazingatia kuvaa vitu kama barakoa katika hizo safari. Mimi nafikiri hiyo ingekuwa ni bora kuliko kufunga hizo safari ya moja kwa moja. Hapa tumeona safari za abiria, nina matumaini kwamba cargo labda hazijazuiwa. Kwenye mawimbi mengine yaliyopita, nchi baadhi zimesitisha aviation ya binadamu, lakini angalau mizigo imeendelea kusafiri. Lakini kwa hapa tulipo, ningeshukuri baada tumeshajifunza mengi kutokana na namna ya kudhibiti protocol, tuendelee kwa kuzingatia hayo yanayoshauriwa na wataalamu badala ya kufunga kabisa safari na biashara zingine.
Ni Profesa Prosper Ngowi wa Chuo Kikuu cha Mzumbe, Tanzania, akizungumza moja kwa moja na VOA Express.
Naam, kwa msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya VOA Express kupitia redio zetu shirika kule DRC, kupitia Radio Sango Malamu kule Bunya, Mishapi Radio mjini Goma, Radio Manyema namba A ya Kindu, Hits FM na Chuchu FM zilizoko kule visiwa vya Zanzibar, Radio Kaya kule Mombasa, UBC Radio kule Uganda, na vile vile nyinginezo nyingi katika eneo zima la Afrika Mashariki, bila kusahau pia mtandao wetu wa voaswahili.com. Hivi sasa basi, tupate habari za dunia zikisoma kwako na Mkamiti Kibayasi.
Mzozo wa kisiasa kati ya viongozi wawili wa juu wa Somalia ulizidi kuwa mbaya leo Jumatatu, wakati Rais Mohamed Abdullahi Mohamed alipotangaza kwamba anamsimamisha kazi Waziri Mkuu Mohamed Hussein Robo. Msemaji wa Rais Mohamed maarufu Farmajo alisema rais alichukua hatua hiyo kutokana na uchunguzi wa ununuzi haramu wa ardhi ya umma unaomhusisha Waziri Mkuu Robo. Kusimamishwa kwa robo kunakuja siku moja baada ya waziri mkuu kumshutumu Mohamed kwa njama katika uchaguzi wa bunge. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba vikosi vya usalama vimepelekwa kuzunguka ofisi za robo, ambapo waziri mdogo wa habari nchini Somalia anaelezea kama mapinduzi yasiyo ya moja kwa moja. Viongozi hao wanaozozana walikuwa wamefikia makubaliano mapema mwaka huu ambayo yangeruhusu wajumbe 101 kuchagua wabunge ambao wangemchagua mkuu wa nchi ajaye. Afrika Kusini itakuwa na maombolezo ya wiki moja kuelekea mazishi Jumamosi, wakati wa mazishi ya askofu mkuu Emeritus Desmond Tutu aliyefariki jana Jumapili akiwa na umri wa miaka 90. Kila siku saa 6 mchana kengele katika kanisa kuu la St George's mjini Cape Town zitalia kwa dakika 10. Kitabu cha wageni kimewekwa katika kanisa kuu kwa waombolezaji kutia saini. Ukumbi wa jiji la Cape Town na Table Mountain pia utawashwa taa za rangi ya zambarau kila usiku hadi siku ya mazishi. Tutu, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel, alijulikana duniani kote kwa harakati za kupinga ubaguzi wa rangi na kama mtetezi wa haki za binadamu. Mwili wake utawekwa katika jimbo hilo kwenye kanisa kuu hapo Ijumaa. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa alitangaza kifo cha Tutu jana Jumapili. Kufariki kwa askofu mkuu Emeritus Desmond Tutu ni ukurasa mwingine wa msiba uliolikumba taifa letu katika kuaga kizazi cha Waafrika Kusini mashuhuri ambao wametuachia urithi wa Afrika Kusini iliyokombolewa, alisema. Tutu alikuwa zaidi ya kiongozi wa kiroho. Russia itaendelea kutoa msaada wa kijeshi kwa Mali kupitia njia za serikali. Shirika la habari la RIA lilimnukuu mwanadiplomasia mkuu wa Russia akisema leo Jumatatu, siku chache baada ya Bamako kukataa kuwepo kwa mamluki wa Russia. Ufaransa, Kanada na mataifa 13 ya Ulaya wiki iliyopita yalilaani Moscow kuwezesha madai ya kutumwa kwa kandarasi binafsi ya kijeshi kutoka kundi la Wagner linaloungwa mkono na Russia hadi Mali, mahala ambako serikali inapambana na waasi wa Kiislamu. Serikali ya Mali siku ya Jumamosi ilikanusha uwepo wa mamluki wa Russia, lakini ilisema wakufunzi wa Russia walikuwepo kama sehemu ya makubaliano ya pande mbili kati ya Mali na Russia. Ndege ya mizigo iliwasilisha helikopta 4, silaha na risasi kutoka Russia hadi Mali mwezi Oktoba, sehemu ya kile ambacho serikali ya Mali ilisema ni makubaliano ya kibiashara na taifa la Russia.
Matangazo ni VOA Express, msikilizaji, anayokujia kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Kwenye kipengele cha barazani leo tunazungumzia ama tunauliza, je, visa vya hasia katika familia vinavyotokana na hasira vitadhibitiwa vipi? Tunaanza na maoni kwa njia ya simu, alafu tutasoma yale majibu yaliyopo kwenye Facebook. Tuanze na hawa kwa njia ya simu, aseme jina lake na pahali alipo. Twende kazi.
Kwa jina naitwa Daudi Kiwale, kutoka Dar es Salaam, Tanika, Yongwe. Sasa hizi inatakiwa wazazi na walezi wapewe elimu katika mambo hayo. Alafu kitu kingine, maisha haya unakuta upande fulani kuwa labda una maisha kuyumba yumba, ni maskini, hali zetu nazo zinakuwa zinachangia familia zinakuwa zinanyanyasika. Kwa hiyo wajibu hapo elimu itolewe.
Asante. Mimi nilikuwa katika mbali niko Beni, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kaskazini. Mimi kwa maoni yangu naona kwamba inawezekana pia umaskini unaweza kutuma mtu kuwa na atakuwa kama katili, ijapo hata anadumu mzuri. Kwa sababu kuna watu wengi ambao umaskini hawezi kuvumilia. Kwa kuna watu ambao tunaishi katika maisha mazuri, lakini naona kwamba kuna kitu ambacho kinatokea na kinakuwa kwenye maisha magumu, hata watoto wanafika kudharau, na ndio maana naona kwamba ukatili unatokea kwa wazazi wengi. Yaani ushauri wangu ni kwamba watu tuvumilie maisha tuliyo nayo, na tuvumiliane katika maisha tuliyo nayo, watoto, wazazi, bibi, baba, katika maisha tuliyo nayo, na waelewe kwamba yanakuja na yatapita.
Mimi naitwa Leditosa Rozi kutoka Tarbo, Kenya. Naona hivi visa vitadhibitiwa tu na makanisa, alafu na wale ambao wanashughulia misongo ya mawazo. Yaani watu wanatakana waongeleshwe kabisa, kwa sababu saa hizi tukiona tu vizuri kuna mambo mingi sana. Tukiona kama corona, kazi hakuna. Unajua mtu anakuwa na mawazo yake, sasa ifikirie vile anatakikana afikirie. Kwa hivyo mimi naona kwamba inatakikana pengine serikali itafute namna watu wae wanaongeleshwa. Unajua kuna umasikini, mtu akirudi kwake pengine hata bibi watoto watataka kitu fulani, inakuwa ngumu sana kama ni mwanaume. Sasa inafika mahali pengine anakuwa violent, ndio pengine asiulize kwamba tunataka hii, tunataka hii. Kwa hivyo mimi nasema tu makanisa, hawa pastor zinatakana wasaidie kabisa bure. Hivi visa vitaendelea kabisa, naona tusaidiwe kabisa hivyo. Kwanza serikali hawa wanaitwa psychologist, kama si hivyo maisha imekuwa ngumu kabisa. Kama saa hii sasa watu watakana warudi shule, kuna watu walifutwa kazi, hawana kazi. Nini itaendelea? Pengine shule zimefunguliwa, wanaitisha bibi. Hivyo inafanya watu wanakuwa vile, zato unaona watu wanauana.
Na kwa upande wa maoni kwa njia ya maandishi kwenye ukurasa wetu wa Facebook, nianze na huyu Kasim Ali Teacher. Anasema masuala ya elimu, najua huyu ni msikilizaji kutoka Kenya. Masuala ya elimu ya wanandoa haipo zama hizi, eti ni digitali kila kitu, na hata vitengo vyenyewe vya elimu ya jamii almaarufu counseling kwa kimombo havipo. Ndio shida kuu, watu wana kila kukicha kwa ajili ya haya tu. Niko Kakamega, Kenya. Nilijua tu Kasim Ali Teacher huko nchini Kenya. Simon Mashimba Malimi anasema tokea Mkwajuni, Songwe, Tanzania, visa na hasia kwenye familia, hasira itamalizika au itamalizwa na kupewa elimu wazazi walezi kupita kwa kiongozi wa ustawi wa jamii, na mambo haya yataisha. Luke John wa Ilangasika anasema yuko Geita, Tanzania. Ninavyoona mimi kwa hapo, hasira hutokana na hali ya mtu, vitu vinavyochanganya yeye. Kama yeye hivyo, ni vigumu sana kuweza kubibadilisha, maana ni mfumo wa ubongo wake. Hivyo kuweza kumbadilisha itachukua muda sana na ni kazi kubwa.
Sawa sawa BMJ. Na mimi basi kwa upande wangu ninao Kabanja Chubaka Emile Barigenga, yuko kule DRC. Anasema hasira inayosababishwa na msongo wa mawazo inatakiwa kupunguza hasira. Kwa hiyo napendekeza mambo mengi kama vile kuongeza viwanda na kupunguza umasikini, kwa kuwa upungufu wa fedha unaleta hasira, na bila fedha hakuna maisha mazuri kwetu. Haya, naye Malikwisha Alexis Kambale anasema kusudi haya yatatuliwe, chanzo cha hiyo hasira ni nini? Lazima uchunguze, je, ni ugumu wa maisha, kazi hakuna na mengineyo, kisha utafute namna ya kuimaliza. Kutoka kwake na kuendelea kwa Richard Kambale akiwa DRC anasema toka Beni, huenda pia ugumu wa maisha unamfanya mtu kuwa mkali. Haya basi, ni baadhi ya maoni hayo msikilizaji.
Kweli kabisa, naona wasikilizaji wetu kama ilivyo kawaida tu walikuwa na maoni mengi kweli kweli, ambayo hatuwezi kusoma yote hata kama tungependa kufanya hivyo. Lakini endelea kutuma maoni yako kwenye mtandao wa Facebook, na tutakuwa tunaendelea kushirikiana hapo na wengine pia wataweza kuyasoma. Hii ni VOA Express, na sasa Bila shaka umewadia ule wakati wa kusikiliza burudani ya muziki, kama tunavyosema, kama vile Sandy Shomari anapenda sana kusema, ni kwamba Express bila muziki huwa hujasukuma gurudumu lake. Na ni kibao chake Aru Boy akishirikiana na Nandi, Princess wa Africa. Ni kitu hicho kiitwacho Usini Mwage. Unanitega pini wako komando jagaja jagaja tumeniweka ndani umezima na simu na sipatikani my way kwani unajini gani unanipa simu kwa kukifuani
msikizaji. Kitoweka ni chake Arrow Boy akishirikiana na Princess Nandi, Princess wa Africa huyo anamwita kitu Usini Mwage, ambacho kana miezi miwili tu tangu kilipotolewa, bado kinanukia upya kabisa. Bila shaka kimekurudisha msikizaji popote pale unapotusikiliza katika VOA Express. Basi tuangalie kwenye upande wa masuala ya ushauri. Tungane na Amina Chombo akimulika kuhusiana na ajali za barabarani, hasa katika kipindi cha sikukuu za mwisho wa mwaka.
Kasi imechukuliwa kama mojawapo ya sababu mingi ambazo zinasababisha ajali za barabarani. Lakini pamoja na hayo, tunasema kuna sababu zingine mingi ya kwamba wale watu wawajibiki, madereva wasiowajibika ambao wana nidhamu barabarani, pia wanaotembea kwa miguu ambao hawajali alama za barabarani, na waendeshaji pikipiki na baiskeli ambao pia wamehusika pakubwa kuleta ajali hizi. Leo ni himizo na ushauri ya kwamba kila mtu ajukumike. Kama ni driver ambaye amehitimu ajukumike. Watembea wanaotembea kwa miguu na wala pikipiki na bodaboda, na polisi nao pamoja na NTSA, shirika la NTSA, na kila mwingine yote, tucheze vizuri, tucheze nafasi zetu vizuri kuhakikisha kwamba wale ambao wanavunja sheria wamechukuliwa hatua za kisheria, na watu wamehamasishwa kubwa. Tumekubaliana kwamba tutafanya mikutano ya kuhamasisha wananchi juu ya kinachosababisha ajali za barabarani na jinsi ya kujiepusha. Mahali tuko na alama za barabarani, tunaomba ziheshimiwe, na wale ambao watakaidi, basi itabidi wachukuliwe hatua za kisheria. Polisi wako nasi hapa, NTSA wako nasi hapa, na hiyo ni mwito, na kwenda mbele tuhakikisha kwamba wote ambao wanakaidi hakika wameadhibiwa kulingana na sheria za nchi. Drunk driving, ukienda usherehekee, unywe pombe zako tafadhali, kama huna mtu kupeleka nyumbani, chukua taxi ama ukodishe chumba ulale, kesho yake uweze kwenda nyumbani. Lakini tunatangaza kwamba wale ambao watakaopatikana wakiendesha gari wakiwa wamelewa, sheria iko wazi na kwamba huu mlango wataingia na kuadhibiwa vilivyo.
Haya, sasa ni wakati mwingine tena tunapochambua yale ambayo yanaendelea kuvuma kwenye mitandao ya kijamii. Nimemuona kutoka asubuhi mapema leo hapa Washington, alikuwa tunawasiliana na mkamiti kibayasi wakati akipekua, na sasa yuko standby kutujuza kutoka kwenye mitandao ni nini kimejiri. Mkamiti,
shukrani sana wenzangu hapo studio 15 za VOA hapa mjini Washington DC. Ni kwamba kile kinachozungumziwa kwenye Instagram, Facebook na Twitter ni kuhusiana na kifo cha Askofu Desmond Tutu wa Afrika Kusini, ambaye alikuwa ni mtetezi wa haki za kiraia na alijulikana kwa harakati zake za kupinga ubaguzi wa rangi. Pia Tutu alikuwa mmoja wa viongozi mashuhuri wa kidini ulimwenguni kutetea haki za LGBTQ. Vile vile ni mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel. Haya, kwingineko ni shambulizi la bomu lililotokea kwenye mgahawa ujulikanao Inbox katika mji wa Beni huko DRC siku ya Christmas, tukio ambalo limesababisha vifo vya watu kadhaa. Kinachovuma kwingineko kwenye mitandao ni kwamba Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametoa msamaha kwa wafungwa 5,704 katika maadhimisho ya miaka 60 ya uhuru, msamaha ambao umetolewa kwa masharti, huku pia baadhi ya viongozi wa dini kwenye ibada za Christmas wanaeleza waumini kuacha vitendo vya chuki na kujenga upendo, haki pamoja na umoja kwa wote. Kwenye Instagram na Facebook pia kumetanda picha zinazoendana na taarifa kuhusu kusitishwa kwa safari za anga Marekani kutokana na ongezeko la maambukizi ya kirusi cha Omicron cha COVID-19 pamoja na hali ya hewa kuwa mbaya, ikielezewa na wataalamu wa hali ya hewa Marekani kuwepo dhuruba katika baadhi ya majimbo ya Marekani, hali iliyosababisha wasafiri kukwama kujumuika na wapendwa wao kwenye sherehe za Christmas. Vilevile celebrity Demi Lovato, mwimbaji katika miondoko ya pop, anaukaribisha mwaka 2022 akiwa na muonekano mpya kabisa wa mtindo wake wa nywele. Dada huyu amekata style ya buzz cut, picha zake kadhaa zinatamba kwenye Instagram huku akimalizia na hashtag fresh start. Ndio hayo ambayo nimeweza kuyakusanya hivi sasa katika yavumayo mitandaoni. Narudi kwenu studio 15 hapa VOA Washington DC.
Endelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Muda unakimbia, lakini bado tuna machache kujuza mtazamaji. Tuangalie maoni yaliyotuma kwenye swali letu tuliweka kwenye mtandao wetu wa Facebook. Swali nasema, je, utamkumbukaje hayati Askofu Desmond Tutu? Kwako BMJ.
Kweli kabisa, Sandy Shomari. Kumuhusu Desmond Tutu, nianze na majibu yake Ocheng George. Pumzika kwa amani marehemu Askofu Desmond Tutu. Huyu alikuwa ni kiongozi wa kidini duniani aliyetumia nafasi yake kuhubiri amani Afrika nzima na pia duniani, na ni kati ya maaskofu wanaoheshimika sana duniani. Boniface Steven Baba Serapia wa Katoro, Geita, Tanzania. Binafsi nitamkumbuka kwa harakati zake za kupinga ubaguzi wa rangi.
Haya, nami kwa upande wangu ninasoma majibu yake. Johannes mtoka mbali Changaa akiwa Tumaini, Iringa, Tanzania. Anasema binafsi nitamkumbuka kwa upendo wake, uelevu na utoaji wa elimu kwa watu wote. Bila shaka naye Celestine Kajuna akiwa Bukoba, Kagera, Tanzania. Asante, nitamkumbuka kwa msimamo wake wa kupinga ubaguzi wa rangi na kumtanguliza Mungu mbele katika kila kitu. Bila shaka.
Safi kabisa, Sandy Shomari, lakini naona muda kwa kweli umezidi kutupa mkono. Inabidi gari la Express lielekee kufunga breki kwa sasa. Hivyo basi, VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Haji Jariami, mwelekezi amekuwa ni Saida Hamdun. Hapa studio nimeshirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Nawatakia siku njema popote pale mlipo, kutoka hapa jiji kuu la Marekani Washington DC. Endelea kuenjoy msimu huu wa sikukuu ya Krismasi na vile vile kuelekea kwa mwaka mpya 2022. Kwa heri.